Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Francuska je ponovo meta terorističkog napada nakon ubistva 84 ljudi u Nici, među njima i 10 dece. François Hollande.
Zašto 14. juli? Jer je to naš nacionalni praznik. Teroristi koji su nas napali željeli su povrijediti Francusku. I proteklih mjeseci smo se susretali sa brojnim problemima, ali nismo pokleknuli. Uspjeli smo sačuvati jedinstvo.
Beležimo i reakciju u regionu na napad u Nici. U Subotici se sreli ministri inostranih poslova Srbije i Hrvatske Dačić i Kovač. Republika Srpska podržala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Istovremeno za kraj septembra raspisan referendum o danu ovog BH entiteta. Crnogorska vlada odgovorila na kritike Moskve da vodi antirusku i pronatovsku politiku. Vlada Srbije ulaže u razvoj severa Kosova uprkos kritika vlasti u Prištini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novom terorističkom napadu u Francuskoj u kome je ubijeno 84 ljudi, među njima i 10 dece. Strahuje se da bi broj žrtava u Nici mogao biti i veći jer 50-ak ranjenih u suludom pohodu vozača kamiona koji se velikom brzinom zaletao u šetače koji su proslavljali dan Bastilje su u kritičnom stanju. Osude napada i izrazi saučešća i podrške francuskom narodu stižu iz celog sveta, priredila Mirjana Rakela.
Suočeni smo sa dugotrajnom bitkom, rekao je francuski predsjednik François Hollande nakon obilaska bolnice u Nici, potvrđujući da među žrtvama ima i mnogo stranaca koji su došli sa svih kontinenata, ali i mnogo, posebno male djece. 50-ak ljudi još je uvijek između života i smrti, rekao je on.
Pourquoi Nice?
Zašto je izabrana Nica? Jer je to grad poznat u cijelom svijetu, jedan od najljepših. Zašto 14. juli? Jer je to naš nacionalni praznik. Teroristi koji su nas napali željeli su povrijediti Francusku. Još jednom cijeli svijet je uz nas, vjeruju u snagu naše nacije, vjeruju da ćemo prevladati sve poteškoće. I proteklih mjeseci smo se susretali sa brojnim problemima, ali nismo pokleknuli. Uspjeli smo sačuvati jedinstvo.
Francuska će od subote biti u trodnevnoj žalosti zbog žrtava. Izvanredne mjere sigurnosti produžuju se za još 3 mjeseca. Mobilizirane su dodatne snage vojske i policije, više od 10.000 ljudi. Moramo naučiti kako živjeti sa terorizmom, upozorio je francuski premijer Manuel Valls, tražeći od Francuza smirenost i jedinstvo. Vozač ogromnog kamiona identificiran je kao 31-godišnji Francuz tuniskog porijekla koji je živio u Nici. Bio je poznat policiji po manjim krivičnim djelima, ali nije bio predmet istrage obavještajnih službi. Istraga će pokazati da li je djelovao sam ili u grupi. Policija ga je ubila nakon što je vozeći gotovo 2 kilometra vrludao duž promenade Zenglez, koja je bila prepuna turista i lokalnih stanovnika koji su promatrali vatromet za dan pada Bastilje. Francuski Le Figaro piše da se u trenucima napada na cijeloj dužini promenade nalazilo više od 30.000 ljudi. Brojni evropski lideri okupljeni na samitu azijskih i evropskih zemalja u Mongoliji poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv mržnje i nasilja i spremni nastaviti borbu protiv terorizma. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Liberty, equality and fraternity.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Naše saosjećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost. Solidarnost sa svim građanima Njemačke i sa prijateljima iz Francuske. Solidarnost sa svim državama koje su uključene u borbu protiv terorizma.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima.
U ime američkog naroda najoštrije osuđujem ono što deluje kao užasni teroristički napad u Nici, koji je ubio i ranio desetine nedužnih civila. Naše misli i molitve su sa porodicama i voljenima ubijenih, a mnogim povrijeđenim želimo potpuni oporavak.
Nova britanska premijerka Theresa May napad je nazvala stravičnim i istaknula da je šokirana i zabrinuta.
Moramo raditi zajedno sa Francuskom i drugim partnerima širom svijeta kako bi zaštitili naše vrijednosti i slobodu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je žaljenje, ističući da se i Rusija sama morala nositi sa sličnim tragedijama.
Sačustvujem francuskom narodu.
Želimo da izrazimo saučešće i solidarnost sa Francuzima. Kriminalni akt u Nici koji je rezultirao smrću i povredama među kojima su i ruski državljani počinjen je sa ekstremnom okrutnošću i cinizmom. Želim još jednom da naglasim da samo jedinstveni možemo pobediti terorizam.
Građani Nice, toga svjetski poznatog turističkog mjesta na Azurnoj obali, i dan nakon stravičnog zločina uglavnom su u šoku, tuzi i suzama. Jedan od očevidaca.
Bilo je mnogo mrtvih. Ležali su na zemlji oko mene. Pokušavao sam ne gledati. Prizor je bio užasan.
Reakcije iz regije, čiji zvaničnici šalju telegrame saučešća francuskim vlastima povodom napada u Nici. Prema prvim informacijama, niko od državljana BiH, Srbije i Crne Gore nije stradao. Nekoliko turista iz regije bilo je u centru Nice na mjestu gdje se dogodio napad. Pripremila Marija Arnautović.
Skoro 50 turista iz Bosne i Hercegovine sinoć je bilo u Nici, no samo njih troje odlučilo je da ode na promenadu i posmatra vatromet povodom 14. jula dana Basilje. Našli su se u blizini napada u kojem je više od 80 ljudi ubijeno. Ernad Bešić, vodič Bosansko-Hercegovačke turističke agencije Solazur, kaže da je prava sreća što je većina putnika iz Bosne i Hercegovine bila umorna od puta i što je tek mali broj njih odlučio da ode da vidi jednu od turističkih atrakcija Nice, koja svake godine privuče veliki broj turista iz cijelog svijeta.
Kad je to počelo, onda je prava panika nastala u gradu, niko nije znao šta ima. Čak je bilo rečeno da su neki taoci u restoranu, ali to na kraju se sve smirilo, shvatilo se da je taj kamionom ušao u zabranjenu zonu, pješačku zonu, i tako da je napravio to što je napravio. U međuvremenu su se svi vratili u hotel, recimo naša grupa je sva tu, mi smo se čak i ponudili u ime agencije svi gosti kao turisti da damo krv jutros, pa su oni to shvatili kao onako jedan fini čin, mi kažemo mi smo to već prošli.
I Aldin Salih, rodom iz Prizrena, koji živi u Nici, sinoć je bio svjedok stravičnog napada u tom gradu. Kaže kako je sa suprugom i djecom krenuo na proslavu i da ih je vjerovatno spasila činjenica da u velikoj gužvi nisu mogli naći parking mjesto. Prizori nakon napada bili su užasni, priča on.
Kad vidim rulja naroda prema meni, beži, pišti, plače. Rekao, ne znam šta se dešava, ja stao sam i pitam šta je bilo. Kažu, kamion gazi, kaže. Prođem preko ceste tamo, šta da vidiš, znači, stvarno. Deca mrtva, ljudi dole, jedno 15 leševa sam video.
Prema prvim informacijama koje dolaze iz Francuske, niko od državljana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nije stradao u jučerašnjem napadu. Zvaničnici iz regije šalju telegrame saučešća građanima i predsjedniku Francuske. Francuske ambasadorke u Sarajevu i Beogradu kažu da je njihova zemlja očekivala napade, ali da je spremna da se brani od terorista. Francuska ambasadorka u Bosni i Hercegovini, Claire Bodny.
Znate da je od samog početka Francuska angažovana u borbi na terenu u Iraku i u Siriji i radi toga je meta, ali nije sama. Mi smo u stvari suočeni sa svjetskim ratom. Međutim, Francuska će nastaviti udare i u Siriji i u Iraku na mjestima gdje napada terorističke centre. Mi nećemo prestati praviti ove udare i nećemo podleći onome što teroristi žele.
I ambasadorka Francuske u Beogradu, Christine Moreau, kaže da će Francuska nakon napada u Nici ostati jedinstvena i vjerna vrijednostima koje su slavljene povodom Dana Bastilje. U Beogradu je u Francuskoj ambasadi otvorena knjiga žalosti u koju se prvi upisao mandatar za sastav srpske vlade Aleksandar Vučić.
Želimo francuskom narodu da bude jak kao i uvijek i francuskoj državi da se snažno obračuna sa teroristima. Nama ostaje da koliko možemo i svi, ma koliko malo ili nedovoljno snage imali, da tu borbu koju danas vodi Francuska, koju vodi i Evropa i koju vodi, rekao bih, civilizovani svijet, pomognemo na svaki način.
Slobodan Šoja, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Francuska posebna meta jer je riječ o zemlji koja vjekovima gradi laički sistem države u kojoj religija ima potpuno sporednu ulogu u društvu. Ona pominje da je u ovom trenutku važno reći da je bilo žrtava koji su u stvari Arapi, Francuzi, Muslimani, koji su ponosni što su Francuzi. Njihova situacija, njihova sudbina je najteža sada, napominje Šoja.
U čije ime se i koje ime koje vjere se može ubijati. I dakle, on ubija i ljude koji su muslimani i Arapi i to je ono što je u stvari zabrinjavajuće. Ja sam gledajući francusku televiziju i to je vrlo zanimljivo, najpotresnije svjedočanstvo je bilo jednog mladog momka, zove se Karim, zaista želim njega imenom da pomenem, koji je rekao nešto neviđeno, dakle potpuno uzbuđen, kaže pa u čije ime oni ovo rade, a s druge strane rekao je ovo se ne dešava u Francuskoj. Sve je time ustvarčeno sa tom rečenicom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o susretu u Subotici ministara inostranih poslova Srbije i Hrvatske Ivice Dačića i Mire Kovača, bilo je reči i o otopljavanju odnosa dve zemlje u svetlu uslovljavanja Zagreba otvaranja pregovaračkih poglavlja na putu Beograda ka Evropskoj uniji. Više pojedinosti, Vesela Laloš.
U pogledu položaja Hrvata u Srbiji u razgovorima su pomenuti problemi poput nedovoljnog učešća ove manjinske zajednice u procesima donošenja odluka, podzastupljenosti u strukturama javne uprave, kao i teškoće u ostvarivanju manjinskih prava, kaže Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, uz ocenu da postoji pozitivna klima za njihovo rešavanje.
Mi vjerujemo da u Srbiji postoji neka klima, politička volja, koja će aktivno i pravično rješavati sve pitanje, sva probleme s kojima se pripadnici hrvatske zajednice ovdje suočavaju.
Ministar Ivica Dačić napomenuo je da su Hrvatska i Srbija otvorile mnoga pitanja, ali da se ipak nedovoljno uradilo u praksi.
Mi smo zahvalni Hrvatskoj što je dala saglasnost za otvaranje ovih poglavlja i nastavit ćemo dalje. Mislim da je interes i Srbije i Hrvatske da nađe dodirne tačke pored svih problema koje postoje i nerešenih pitanja i otvorenih rana i različitih mišljenja. Prošlo je već 20 godina od događaja iz 90. godina i moramo da gledamo podalje.
Hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač kazao je da postoji snažna volja da se između dve države izgrade dobri partnerski odnosi, ali je istakao da zajednička evropska budućnost nalaže rješavanje svih pitanja, uključujući i ona vezana za ratne sukobe.
Ja sam danas rekao da u Hrvatskoj postoji zabrinutost nakon jučerašnjih izjava jednog od pravosudnih dužnosnika iz Srbije koji govori o tome da se ovaj zakon za ratne zločine primjenjuje na Hrvatsku, da će biti optužnica za hrvatske branitelje, za hrvatske veterane. Naši su ljudi zbog toga jako zabrinuti. Mi moramo to razriješiti i u okviru tog procesa približavanja Europske unije će se zakon morati promijeniti. Ali ja sam rekao gospodinu Dačiću da očekujem od rukovodstva Srbije da se jasno po tom planu, na tom planu izjasni. Taj zakon koji se Srbije trenutno primjenjuje nije normalan za naše ljude i on će morati biti izmijenjen. To neće biti jednostavno, ali očekujem da ima volje, da ima i puta. 21 godina prošle od rata i došlo je vrijeme da imamo zdrave temelje za dugoročno partnersku suradnju.
Ivica Dačić je povodom pomenutog zakona rekao da se za to svakako mora naći sveobuhvatno rješenje.
Taj zakon Srbija nije donela zato što je ona to smislila. Taj zakon je Srbija donela pre koliko, pre 14 godina. On je imao veliku podršku međunarodnih faktora, Haškog tribunala, on je donet da bi mogli da se gone oni koji su počinili zločine, a ne da bi bio uperen protiv bilo koga drugoga. O tome će se raspravljati u narednim godinama dok traju pregovori. Treba da se iznađe najbolje moguće rješenje da se obuhvate svi koji su počinili ratne zločine.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, nakon političkih uslovljavanja i poteza koji su pretili da BiH vrate bar deceniju nazad na evropskom putu, prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju konačno je prihvatljiv za sve. Pozitivna vest ostavila je, smatraju eksperti, gorak ukus neodgovornosti, nezrelosti, nespremnosti na kompromis, svega što je neophodno da se BiH dalje gradi kao buduća evropska članica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se vratila na evropsku stazu nakon što je prihvaćena prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon uviravanja njemačkog ministra poljoprivrede i prehrane Kristijana Šmita, saopšteno je kako Republika Srpska prihvata prilagodbu, a vijest je obznanio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Vlasti Republike Srpske će dati svoju saglasnost za to. Jer vjerujemo prije svega njemačkom ministru i njemačkoj vladi da će u vremenu koji je realan uspostaviti određene mjere korisne za naše proizvođače.
Bosansko-hercegovački političari ne treba da brane poljoprivrednike od Evropske unije, kaže Mehmed Nikšić iz Udruženja proizvođača mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi nemamo nikakvog stvorenog ambijenta za proizvodnju, plaćamo energente kao sve ostale grane privrede, kasnije nam plaćanja za poticaj i svakako da je najugovorniji za ovako stanje u poljoprivred naših političara. Mi smo upoznali ministra Smita da uzmamo komercijalne kredite, kratkoročne po visokim kamatama. Nemamo nikakvih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. I ono što su ljudi i očevi i djedovi stvarali desetinama i stotinama godina, sad banke uzimaju nivo zašto.
U suštini političari su branili ponajprije svoje interese, ali ne u sferi poljoprivrede. Preko važnih odluka po sve građane u Bosni i Hercegovini namjera je bila pokazati ko je jači. Od uslovljavanja objavom popisa stanovništva pa do potpisivanja aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, priznao je to i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, rekavši da je ubacivanjem institucija Republike Srpske u donošenje odluka htio kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine pokazati da zemlja ne može funkcionirati na sistemu preglasavanja.
Promijenila mišljenje i prihvatila sporazum za koji sam ja od početka znao da je koristio. Ovo smatram jednom od svojih ličnih najvećih pobjeda u svojoj političkoj karijeri, jer sam jasno pokazao i jednoj strani i drugoj strani. I moram vam reći da mislim da je ovo sve što se sada desilo bilo korisno za odnose u Bosni i Hercegovini.
Igra na mišiće umalo je skupo koštala Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje bivša državna ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović.
Nije slučajno Evropska unija uspostavila instrumente predpristupne pomoći. Imamo jako puno mogućnosti za kompenzacije eventualnih gubitaka kroz različite fondove Evropske unije, gdje bi u konačnici sve to rezultiralo sa što bezbolnijim prilagođavanjem pravilima koje Evropska unija gradila nekoliko desetina godina i koje nije mijenjala ni zbog koga, pa neće mijenjati ni zbog Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro kada bi neko u tim kalkulacijama troškova i koristi vodio računa koliku cijenu Bosna i Hercegovina plaća sa svakim danom kašnjenja na evropskom putu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark računicu je sam izveo.
Right now, as you all know,
stotine milijuna eura je trenutno nedostupno, odnosno ne koristi se zbog izostanka adaptacije SSP-a, zbog izostanka strategije u relevantnim sektorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U međuvremenu Skupština Republike Srpske odlučila je da se 25. septembra održi referendum da li će se 9. januar i dalje proslavljati kao dan ovog entiteta. Ovaj dan kojim se diskriminiše nesrpsko stanovništvo, Ustavni sud BiH je proglasio neustavnim, javlja Milorad Milojević.
Šef poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Entitetskoj narodnoj skupštini, Radovan Višković, koji je predstavio odluku, kao opravdanje za održavanje referenduma naveo je činjenicu da već 7 mjeseci nije ispoštovana zajednička izjava srpskih političkih predstavnika kojom je nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo između ostalog donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi strane sudije bile zamijenjene domaćim sudijama.
Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kojom se proglašava neustavan član zakona o praznicima Republike Srpske, sporna je sa više aspekata, prije svega pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke, uticaju spoljnih faktora i skrivenih namjera koje se kriju iza takve odluke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda o danu tog entiteta prevršila svaku mjeru i da referendum niko neće moći osporiti.
Nakon referenduma, biti će neko šta? Nakon referenduma vratit ćemo se u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakon da je 9. januar dan Republike i to je zakon sa najvećom snagom koje je ikada donijela ova skupština, jer nikada nismo imali referendum.
Prije nego što su napustili zasjedanje, poslanici Koalicije Domovina saopštili su da ne žele da učestvuju u organizovanju referenduma kojim će biti preglasani Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić.
Mislim da je uvođenje referenduma presedan i da je loš primjer i da može izazvati još neki novi referendum sa drugim referendumskim pitanjem.
Bošnjaci taj praznik povezuju sa 9. januarom 1992. godine, kada je nastao pokušaj proglašenja srpske države u Bosni i Hercegovini, što je po njima prouzrokovalo i čitav tok zločina nad nesrpskim stanovništvom. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da rezultat referenduma neće imati pravnih posljedica jer su odluke Ustavnog suda obavezujuće u slučaju 9. januara.
Skupština je donijela taj zakon, može ga i ponovo donijeti, promijeniti postojeći, zamijeniti i tako dalje, ali ostaće naravno mjesečnom tom datumu i time neće ništa promijeniti stvari jer ostaje obaveza da se taj datum promijeni.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da odluka o referendumu odgovara svima radi homogenizacije biračkog tijela pred izbore.
Druga stvar, kako će se te političke partije ponašati nakon izbora povodom učešća u referendumu, što mi već unaprijed znamo kakva će biti referendumska odluka u Republici Srpskoj, kakva će biti reakcija međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o reakciji vlasti u Podgorici na najnoviju oštru, gotovo preteću poruku zvanične Moskve na račun NATO puta Crne Gore i premijera Đukanovića, beleži Lela Šćepanović.
U prvoj reakciji crnogorske vlade na najnovije optužbe portparolke Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije, zvaničnoj Moskvi se u Podgorici zamjera na nediplomatskom jeziku predstavnice ruske diplomatije i ocjenjuje da su ovakve izjave najbolja potvrda onoga o čemu je govorio premijer Milo Đukanović. Citiram: "Takvim izjavama htjeli bi da nas uče da poštujemo njihove želje o referendumu, a ne ustav naše države. Uostalom, da li ćemo i o čemu odlučivati referendumom, o tome ćemo mi odlučivati. Iako je od prijatelja, mnogo je." Kraj citata kaže se u vladinom saopštenju i dodaje da je optužba o tome ko ruši prijateljske odnose sa Rusijom apsolutno neosnovana. Moskva je u četvrtak preko portparolke MIP-a Marije Zaharove optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je kleknuo pred rukovodstvom NATO-a. Podsjetimo, posljednja poruka zvanične Moskve je samo jedna u nizu oštrih reakcija Ruske Federacije. Jedna slična je uslijedila u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske Dume su između ostalog upozorili da, citiram, Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Kraj citata. I politički analitičar Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da oštra optužba na račun Crne Gore, njenih vlasti i premijera nije ništa novo sa ruske strane, a pogotovo na prostorima gdje ona smatra da polaže određene interese.
Mislim da mi ne trebamo da se mnogo uznemiravamo zbog takvih stavova. Kad se to završi, nadam se do kraja ove godine ili početkom iduće godine, stvari će doći na svoje mjesto i mislim da će Crna Gora i Rusija moći da se tada sa već okončanim takvim procesom posvete normalizaciji svojih odnosa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nastavku ulaganja vlade Srbije u razvoj severa Kosova, predstavnici privremenih institucija u ovoj regiji koje je postavio Beograd kažu za naš program da nemaju dozvola centralnih vlasti u Prištini, ali da im nisu ni potrebne, dok iz Kosovskog ministarstva životne sredine i prostornog planiranja su prethodno kazali za Radio Slobodna Evropa da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova bez dogovora ili ranijeg obaveštenja predstavlja i uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova, javlja Maja Fićović.
Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić kaže da time vlada Srbije ulaže maksimalne napore da poboljša položaj srpskog naroda i ističe projekat izgradnje regionalnog vodovoda za tri opštine na severu Kosova, u koji je uloženo blizu 10 miliona evra, koji će rešiti decenijski problem vodosnabdevanja. Opštine Zvečana i Severna Mitrovica snabdevaju se vodom iz regionalnog vodovoda u Šipolju, Južna Mitrovica, pa su restrikcije vode posebno u letnjem periodu učestale. Neki delovi naselja vodu ne dobiju i po nekoliko dana.
I ono što jeste hrabrujuće, a to je problem dakle svih bez obzira na versku pripadnost i naciju, jeste sigurna kuća koja će ovih dana biti otvorena u Kosovskoj Mitrovici. Privredni organ ulože napore da se pre svega borimo sa tom učestalom pojavom koja nažalost je sve više dominantnija, dakle nasilje nad ženama, i želimo u svakom slučaju da pružimo ono što je najneophodnije u trenutno u društvu.
Vlada Srbije preko privremenih organa finansira izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene mlade bračne parove, kao i brojne kulturne manifestacije. Ovi projekti vredni su od 5 do 50 miliona dinara, navodi Spirić, a na pitanje da li imaju dozvole iz Prištine za gradnju, kaže da ih nemaju jer nisu ni potrebne.
Naše ingerencije su te koje omogućavaju da sve te projekte realizujemo bez problema. Naravno, to je Vlada Republike Srbije, tu su nadležne institucije i ustanove koje rade po zakonima Vlade Republike Srbije.
Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adrijana Hođić kaže da se uspešnost rada lokalnih samouprava meri na osnovu sposobnosti rukovodstva da privuče dodatna sredstva za ulaganje u opštinama, naročito kada su u pitanju kapitalne investicije, a izdavanje dozvola za njihovu implementaciju u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava koje bi trebalo da imaju urbanističke razvojne planove na osnovu kojih se dodeljuju određene dozvole za realizaciju infrastrukturnih projekata, kaže Hođić.
Koliko bismo mi imali neku investiciju koju bi investirala, ne znam, neka ambasada ili, ne znam, možda i Republika Srbija, ono što je naša obaveza kao opštine Severna Mitrovica jeste da u okviru naših mogućnosti, znači, omogućimo realizaciju tih istih projekata na terenu, saglasnosti i dozvole idu iz opštine Severna Mitrovica. Znači, isključivo, znači, ta nadležnost jeste na lokalnim institucijama, a ne na centralnim vlastima, recimo u ovom slučaju Prištine.
S druge strane, iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja prethodno su za Radio Slobodna Evropa izjavili da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova, a reč je o projektu izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina, uzvečano bez dogovora ili ranijeg obaveštenja, predstavljaju uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Tako veliki projekti moraju da prođu kroz centralne institucije, jer za bilo kakvu gradnju unutar teritorije Kosova same opštine moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu, naveli su iz ovog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj, Srbija će doneti zakon o nasilju u porodici, a izmenama krivičnog zakona bit će pooštrene kaznene mere za počinioce kao odgovor na sve češća krivična dela, najavio mandatar Aleksandar Vučić. Da li je rešenje ove duboke socijalne patologije u pooštravanju zakonskih normi? O tome za naš program govori ugledni beogradski advokat Ivan Janković. Prilog Branke Mihajlović.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo. Kazne predviđene u sada važećem krivičnom zakonu su veoma stroge.
Kaže Ivan Janković, član udruženja Srbija protiv smrtne kazne i autor knjige Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002.
Ti zahtjevi da se pooštre kazne su jedan u osnovi demagoški postupak vlasti kada se nađu pod pritiskom tih redovnih moralnih panika, kako se to kaže u sociologiji.
Kaže ugledni advokat, doktor prava iz Beograda.
Kada se god desi neki strašan zločin, onda se odmah postavi pitanje oštrih kazni. Uvođenja smrtne kazne, doživotne robije itd. To su prolazni trenuci.
Milena Vasić, pravnica Jukoma i ženska aktivistkinja, smatra da je problem u zakonskim odredbama, ali i u primjeni postojećih propisa.
Ove zakonske odredbe koje imamo nisu same po sebi toliko loše koliko se one nedovoljno i neadekvatno primenjuju.
Ivan Janković komentariše najave mogućnosti uvođenja kazne doživotne robije koja bi zamenila važeću najvišu zatvorsku kaznu u Srbiji u trajanju od 40 godina.
Ljudi, naročito laici, misle da to znači da taj ili ta mora umreti u zatvoru. To nije dopušteno. Doživotna robija može postojati kao kazna, ali samo pod uslovom da postoji postupak za uslovni otpust.
Janković ne smatra da je Srbiji potrebna promjena krivičnog zakona u delu koji se odnosi na kažnjavanje nasilja, a na pitanje da li je onda problem u efikasnosti sudstva, on odgovara potvrdno.
Jeste, to je prvi i osnovni problem. I to ne sudstva samo, nego državne administracije.
Na kraju, povodom učestalih zahteva da se uvede smrtna kazna, čemu je javno mnjenje Srbije poprilično sklono, a kako podaci udruženja Srbija protiv smrtne kazne pokazuje i sve sklonije, Janković podsjeća da to nije moguće dok je Srbija članica Saveta Evrope, jer je Evropa zona bez smrtne kazne.
Kao što imate zone gde je zabranjeno pušenje, tako je Evropa zona u kojoj je zabranjena smrtna kazna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Pozdravljamo vas i na početku iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. U memorijalnom centru Potočari 11. jula je sahranjeno 127 novo identifikovanih žrtava genocida.
Tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
Muža nema, sinova nema, eto, nemam nikako.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestreća. Eto, još nisam čovjeka našla.
21. godišnjica srebreničkog genocida u Srbiji se zvanično nije obilježila. Na pitanje zbog čega, pozorišni reditelj Zlatko Paković je odgovorio.
U duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici jer se genocid ne pominje ni u jednom udžbeniku.
Zato što saučesnici tog zločina Crne Gore, voljno ili nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina još uvijek na vlasti.
Donosimo priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. godine pod misterioznim okolnostima. Postoje ozbiljne sumnje da je ubijen jer nije pristao da granatira Dubrovnik. Njegova supruga Irma za Radio Slobodna Evropa kaže:
normalno da bi voljela znat prava istina, pa tamam bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči.
Moguće novi referendum u Britaniji, kaže za naš program James Ken Lindsay, profesor Londonske škole za ekonomiju. Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari 11. jula na 21. godišnjicu od genocida u Srebrenici ukopano je 127 identifikovanih žrtava. Među njima je i 12 maloljetnika. Najmlađa žrtva bio je Avdija Memić, imao je 14 godina kad je ubijen. Najstariji, Mustafa Hadžović, ubijen je u 77. godini. Nakon kolektivne dženaze u memorijalnom centru u Potočarima ukupno je ukopano 6504 žrtve. Sadik Salimović.
Prije 4 godine u memorijalnom centru Potočari Elvis Ćatić je ukopao oca. Danas je pored mezara svog dajđe. Kolike su bile razmjere zločina govori činjenica da su posmrtni ostaci nađeni čak u 4 masovne grobnice.
Otac sam moj tu u blizini pokopan prije 4 godine i trojice dajđe koji je sad evo, trenutno jedan od ovih. Dvojicu još nisu pronašli. Očekujemo i njih idućih godina. I u gorim civilizacijama se nije desilo ovako, jel? U 4 grobnice pronaći jednu osobu.
Majka Bida Osmanović je nakon 21 godinu pronašla sina Faruka.
Imala sam veliku želju da ga nađem. Prije sam kopala od zove, 4 sina su nestala. Ona nije dočekala ni jednog da ukopa. 3 smo u stvari ukopali, još jednog imamo.
Ima slučajeva da su ubijene skoro kompletne porodice. Takav je slučaj i kod Nezire Sulejmanović.
Ja sam došla tu obići dva mezara od svoga dva sina, našla sam. Ima sad kopa mi se bratić. To mi je najveća želja, još kad bi mi neko rekao od brata. Jednoga sam ukopala, prva žrtva mi bio, drugoga sam izgubila. Izgubila, eto da tako kažem, i da mi je dočeka 63 godine, da mi iko kaže da jednu koščicu bilo bi prezadovoljna od brata, pa da znam gdje mi je brat, tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
U kući Mevlide Salkić više nema muške glave.
Muža nema, sinova nema, eto, nemam nikako, ali sam se ja vratila tamo Drini, napravila sam kući, ja živim tamo, nešto mi lakše, nešto mi daje utjehu tu da tu budem i da nešto mi daje snagu veću.
I poslije 21 godinu mnogi još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih članova porodica. Ifeta Hasanović ništa ne zna za muža.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestreća. Eto, još nisam čovjeka našla. Nadam se da ću ga naći uskoro. Godine prolaze u nadi, ali... No, de ne imam ešte.
I pored svega što se dogodilo, povratnici ne gube nadu u bolju budućnost. Nezira Sulejmanović.
I vratila sam se ovdje, nikome ne dira, što će mi bogatstvo. Lijepo s narodom. Da kajem, aj svijet dva popij kavu, ne pitan te kako ti ime, dođi mi da popijem kavu. Da nisam sama i progovori, nećemo o ratu. Šta je bilo, bilo je. Ko je zagriješio, patit će, Bog će ga kazniti ili će odgovarati. Ja hoću uzdignute glave da hodam, obilazim svake sedmice od svoju djecu.
Nakon ove kolektivne dženaze, u Memorijalnom centru Potočari Vječni smiraj našle su 6504 žrtve genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči sahrane u tvornici akumulatora koja se nalazi u neposrednoj blizini Memorijalnog centra Potočari u zgradi koju je koristio holandski bataljon UNPROFOR-a i za koji su brojni Srebreničani misli da je njihov spas, ali su tamo doživjeli posljednje trenutke, održana je komemoracija. Iz nekoliko održanih govora moglo se čuti da je žrtvama genocida potrebna sigurna i prosperitetna budućnost, pravda i priznanje da se zločin dogodio. Dženana Halimović.
Teško je živjeti u srcu tame, a savjest je nemilosrdan sudija, ocijenio je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, obraćajući se prisutnima tokom komemoracije povodom 21. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Kazao je kako su pravda i opstanak osveta za zločin.
Istina i pravda jednako su potrebni i Bošnjacima i Srbima. Samo tako ćemo biti spremni da gradimo budućnost ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, ljudsko razumijevanje i ljudska solidarnost pripadati svima. Samo tako izgradit ćemo društvo u kojem će naše razlike, etničke, religijske, tradicijske, političke i svake druge, biti bogatstvo. Samo istinom i pravdom ćemo izgraditi osnovu za progres.
Nermina Muminović, predstavnica porodica ubijenih Srebreničana, navela je kako njen otac nije održao obećanje i vratio se svojoj porodici i šestero djece. Ubili su ga, kaže, a život u Srebrenici danas je teži.
Bol koji osjećate nakon gubitka svog najmilijeg još je veća i još intenzivnija kada dođete među one koji negiraju počinjenu, koji ne priznaju zlo koje su učinili pripadnici njihovog naroda, kada vidite ljude koji znate da su učinili genocid, a sa njima morate živjeti, raditi i pri tome su učitelji vašoj djeci.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je kako se zločinci moraju suočiti s kaznom, a žrtve s pravdom i satisfakcijom, te naveo kako je pred ljudima velika dilema.
S pravom se pitamo da li mi na ovim prostorima svojom različitošću jedni drugima predstavljamo blagodet budućnosti ili prokletstvo prošlosti. Odgovor je u našoj spremnosti da iz istorije izvučemo pouke i da te pouke pretvorimo u viziju mirotvorstva, razumijevanja i tolerancije. Mi smo naučili bolnu lekciju i naša dužnost je da upozorimo. San o uništenju drugih uvijek se završava vlastitim porazom i samodestrukcijom. Politike koje su krajem prošlog vijeka vidjeli rješenje u podjelama i razdvajanju, u sili i nasilju, u isključivanju drugoga, u širenju straha i nepravde, politike koje su na kraju i dovele do Vukovara i Srebrenice, moraju biti napuštene jednom i zauvijek.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Adžius izrazio je ponos zbog toga što je tribunal uspio da dokaže genocid. Ipak Adžius je poručio:
sama pravda nije dovoljna. Od podjednakog značaja su procesi zbližavanja gdje sve tri nacionalnosti ove zemlje priznaju prošlost, zajednički tuguju, komuniciraju otvorenih srca i umova, upuštaju se u stvarni dijalog i gledaju ka budućnosti uz preuzimanje obaveze da ono što se ovdje desilo prije 21 godinu nikada se više ne ponovi.
Zločin u Srebrenici je velika mrlja na obrazu čovječanstva, rekao je tokom komemoracije ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, te naveo kako je vrijeme da se razmišlja u novom pravcu.
Svi se moramo usredotočiti na ekonomski napredak ovog područja. Turska će nastaviti sa istom odlučnošću činiti sve što je potrebno na putu da se Balkan i Bosna i Hercegovina transformišu u zonu zajedničke stabilnosti, mira i blagostanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ove godine nijedna institucija države Srbije nije zvanično obilježila godišnjicu Srebreničkog genocida. 21 godinu od masovnog ubistva više od 8000 Bošnjaka i ovoga puta su to činile samo nevladine organizacije koje su mobilisale građane da se u ponedjeljak večer okupe ispred parlamenta Srbije i zapale svijeće za srebreničke žrtve. Tamo je bio naš Dušan Komarčević.
U spaljenje sveća i poruku nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, nekoliko desetina pripadnika nevladinih organizacija obeležilo je ispred Narodne skupštine u Beogradu godišnicu najvećeg zločina koji se desio na tlu Evrope posle 1945. Milena Vasić imala je 9 godina kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija tokom nekoliko julskih dana odvodili u smrt na hiljade bošnjačkih muškaraca i dečaka. Ovog 11. jula, 21 godinu kasnije, u glavnom gradu Srbije ova aktivistkinja je zapalila sveću u znak sećanja na nevino ubijene ljude.
Zato što mislim da je jako važno da se ono što se desilo u Srebrenici tog 11. jula ne zove pravim imenom, da se kaže da to nije bio zločin, da je bio genocid, i to je politika koja se već dugo odbija kod nas, politika negiranja, i ovde sam da podržim istinu. Odnosno, da ovde sam protiv negiranja. Znači, moramo priznati šta se dogodilo i nazvati to pravim imenom.
Da se zločin nazove genocidom, kako je Međunarodni sud pravde označio višednevni pokolj nad Bošnjacima u Srebrenici, grupa nevladnih organizacija već godinama tražio od državnih institucija Srbije. Organizatori ovogodišnje komemoracije, među kojima je i Inicijativa mladih za ljudska prava, su pozvali parlamentarce da u Narodnoj skupštini usvoje deklaraciju o osudi genocida u Srebrenici, te da se u parlamentu održi komemorativna sednica u spomen na žrtve, no odgovor je bio negativan. Sam parlament ilustracija je toga kako se Srbija odnosi prema srebreničkom genocidu, smatra Jasmina Lazović iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Mi u parlamentu imamo nekoliko poslanika, zapravo 11 njih, koji su pozvali parlament da raspravlja u osvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sa jedne strane, ko što vidimo, to je jedna jako mala manjina u parlamentu, sa druge strane jako veliki broj onih poslanika, pre svega u vladajućoj političkoj stranci, koji su nespremni da o genocidu govore na takav način. Sa druge strane, imamo i vladu u kojoj je premijer neprestano insistira o Srbiji kao lideru u regionu kada govorimo o pomirenju, ali ministri iz njegove vlade, pre svega mislim na ministre Vulina, Selakovića i ostale, non stop relativizuju sve ono što se desilo tokom raspada bivše Jugoslavije, a posebno kada je u pitanju odgovornost Srbije za određene zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Među okupljenima je bila i Mija David, arhitektica i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. O tome zbog čega je odlučila da 11. jul provede na platou ispred Skupštine, ona kaže.
Pa zato što mislim da je važno da imamo svest o svemu što se dešavalo u tim groznim ratovima, zato što u nekim drugim okolnostima to je moglo biti neko od nas, ili to i jeste bio neko od nas. Mislim da svaki put kada se ljudi odvajaju po bilo kom osnovu, bilo nacionalnom, verskom, rasnom, seksualnom opredeljenju, mi imamo ovakve stvari. I ja prosto ne želim da živim u gradu koji ignoriše činjenicu da je preko 8000 ljudi stradalo ni zbog čega. Mislim, postoje neki razlozi koji meni nisu jasni. I mislim da dok ne budemo znali svako ime i ti ljudi ne budu dostojanstveno sahranjeni, mislim da mi nemamo šanse da živimo u neku budućnost.
Podsjetimo, prošle godine policija je zabranila performans 7000 u okviru kojeg je bilo zamišljeno da okupljeni građani i aktivisti legnu na plato ispred parlamenta Srbije i tako pokažu solidarnost sa žrtvama genocida. Zbog toga što je ipak organizovano okupljanje, predsjednica inicijative Anita Mitić zaradila je prekršajnu prijavu. Godinu dana kasnije situacija nije mnogo bolja, konstatuje Milena Vasić.
Konkretno danas imamo primjer uskraćivanja slobode okupljanja, zato što novi skup koji je javan nije dozvoljen pristup svima, znači dozvoljen je samo učesnicima skupa, i tu se onda postavlja pitanje kako će ovaj skup preneti poruku ako niko od slučajnih prolaznika ne može da prođe da ga vidi.
Među slučajnim prolaznicima, međutim, bilo je i onih koji su glasno negodovali zbog okupljanja. Preko puta platoa na kojem su građani palili sveće, okupilo se desetak mahom mlađih pripadnika desničarskih grupa koji su istakli zastavu Rusije i fotografiju bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića. Pre nego što će zapaliti sveću za ubijene Srebreničane, Miloš Đajić, aktivista Centra modernih veština, prokomentarisao je.
Nažalost, atmosfera u društvu je takva da i dalje imamo polarizaciju oko toga šta se u stvari desilo. Pre 21 godinu ne možemo da se dogovorimo oko toga, bez obzira što poštujemo odluke suda, ali nam je teško da izgovorimo tu tešku reč genocid, koja očigledno je za mnoge teška.
Genocid u Srebrenici je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju označio najvećim masakrom na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata. Evropski parlament proglasio je 11. juli danom sjećanja na genocid širom Evropske unije i apelovao na zemlje Zapadnog Balkana da učine isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kao i svake godine, 11. jula je u Podgorici obilježen dan sjećanja na civilne žrtve ratova na prostorima bivše SFRJ. Međutim, iako je datum zbog posebne simbolike svjesno izabran, poklapa se sa komemoracijom u Potočarima, čini se da Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici. Tome u prilog ide činjenica da ni u jednom udžbeniku, kako navodi u prilogu Esad Krcić, srebrenički genocid se ne pominje.
Crna Gora se stidi, ali još uvijek nije spremna da otvoreno prizna, rekao je danas lider SDP-a i doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, sublimirajući sopstvenu ocjenu odnosa Crne Gore prema genocidu u Srebrenici.
Srebrenica ne u udžbenicima, zato što saučesnici tog zločina iz Crne Gore, voljno ili nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina još uvijek na vlasti. Mi smo i uništavali udžbenike. Sjećate se udžbenik za 4. razred srednje škole smo uništavali jer je bilo pomena o saradnji s Miloševićem i mislim da je čak bilo i oko Srebrenice. To je stanje kad vlada atipično u istoriji oni koji su bili kreatori te politike uništenja i politike zla i vladaju sada kao u novom vrednostnom sistemu. Isti ljudi sa potpuno drugim suprotstavljenim ideologijama, oni koji su ćerali sad ih podržavaju kao manjinske partije, što je poseban paradoks da, a nije tako rijetko u psihologiji od Dostojevskog nadalje, da žrtve počinu služiti progoniteljima, ali to jeste stanje u Crnoj Gori.
U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje smatraju da je jedan od problema ignorisanje skorije prošlosti. Predstavnica CGO Tamara Milaš.
Imamo ljude na vlasti koji su i 90-ih kada su se dešavala sva ta strašna zlodjela bili na vlasti i negdje bi direktno i snosili odgovornost za to da se danas te teme dovode u fokus. Dakle, problem jeste što ne postoji politička volja da se na adekvatan način ti zločini istraže, procesuiraju i da se odgovorni izvedu pred lice pravde.
Koliko je odnos Crne Gore prema Srebrenici, ali i ostalim civilnim žrtvama ratova 90-ih koji su vođeni na prostorima bivše SFRJ, govori izjava Mirsada Rastodera, predstavnika foruma Bošnjaka Crne Gore, da i dalje obilježavanje dana sjećanja i dana Srebrenice zavisi od nečije dobre volje.
Već je 7 godina od ustanovljenja dana sjećanja i usvajanja evropske rezolucije o Srebrenici, međutim, nije još uvijek uvršteno u kalendar značajnih datuma u Crnoj Gori i forum Bošnjaka upravo apeluje da se 11. jul uvrsti u kalendar značajnih datuma Crne Gore i zvanično obilježava.
Hiljade kamenih grobnih obilježja u Potočarima svjedoče težinu zločina izvršenog nad nedužnim građanima Srebrenice samo zato što su se rodili pod znakom polumjeseca, kazao je mitropolit Mihajlo u pismu gradonačelniku Srebrenice i reisu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Svi koji se na ovom prostoru osjećamo ljudima nosimo to breme zla na svojim plećima i molimo se svevišnjim da se više nikada ne ponovi takav genocid kakav savremeni svijet nije vidio od Drugog svjetskog rata, rekao je Mihajlo. U međuvremenu su se oglasile i pojedine partije, Pozitivna Crna Gora i Građanski pokret Tura su osudile genocid u Srebrenici, u čemu im se pridružila i Bošnjačka stranka, koja je ipak podsjeća da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvajanjem rezolucije Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici prva u regionu napravila krupan iskorak u pravcu suočavanja sa tragičnim događajima iz bliske prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa objavio je priču o zagonetnoj smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. godine pod misterioznim okolnostima. 25 godina kasnije u Crnoj Gori se čuju zahtjevi da se preispita zvanična verzija njegove pogibije po kojoj je helikopter u kojem je bio Đurović oborila hrvatska strana, pošto postoje brojne sumnje da je kontraadmiral zapravo žrtvovan jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju Radio Slobodna Evropa, jedinom koji je nakon njegove pogibije dala nekom mediju, njegova supruga Irma Đurović, koja živi na ostrvu Mali Iž kod Zadra, najprije odgovara na pitanje Dimitrija Jovićevića, da li smatra da je Krsto Đurović nepravedno i nezasluženo pao u crnogorski zaborav.
Da, smatram. Smatram da je, obzirom na njegovu ličnost i čovjek kakav je bio, da su trebali da mu pruže više pažnje nego što je dobio.
Iako je zvanično objašnjenje tadašnjeg vrha JNA, koja je faktički bila pod komandom Slobodana Miloševića, bilo da je hrvatska strana oborila helikopter u kome se kontraadmiral Đurović nalazio, postoje nelogičnosti, indicije, pa i otvorene sumnje u validnost tog izvještaja, čak i suprotne tvrdnje da je vaš suprug zapravo bio žrtva sopstvene vojske zbog svog odlučnog protivljenja napadu na Dubrovnik. Znam da je vama teško da o tome govorite, možete li nam bilo šta reći, makar da li je prava istina u stvari ostala negdje sakrivena?
Ono što smo mi i što je bilo objavljeno i ono što su tvrdili, ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli, ali ja sam bila onda pod šokom i pod tabletama, ja nisam mogla onda racionalno ni razmišljati, najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici pa onda teži, onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. Tako da su tu stvari, poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici pa onda lakši.
Dakle, vi nalazite tu niz nejasnoća, ako mogu tako.
Nejasnoća, da, da.
To je nešto na čemu bi i zaključili odgovor na ovo pitanje.
Da.
A gospođo Đurović, kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo? Da li je agresija na dubrovačko područje za njega od početka bila neprihvatljiva avantura koja je bespotrebno koštala brojne živote i među Hrvatima i među pripadnicima tadašnje JNA i crnogorskih rezervista?
Najprije on je bio humanista čovjek. Bio je u armiji, bio je u vojsci, ali bio je takav čovjek da nije volio da nitko strada. To je njemu bio glavno njegovo načelo. Volio je pomagat, on je bio poznat čovjek da bi za svakoga našao opravdanje.
Da li iz njegovog karaktera proističe da zapravo gospodin Đurović se protivio napadu na Dubrovnika?
Očito da se protivio. Znam da je 2 večeri prije nego što je stradao bio kod nas u Kotoru i ispričao nam je kako su htjeli raščistiti Vitaljinu i zamolio je gradonačelnika Dubrovnika da povuče ljude. On je sa vojskom ušao u Vitaljinu, pretražili su sve kuće, kad bi ih pretražili bi ih zapečatili, zatvorili da ne bi slučajno nešto falilo. I onda je to kako je tamo počela da muče i trebalo ih je nahraniti. On je tražio da se ljudi vrate, da bi obavili svoju dužnost. Garantirao je njihov život da i neće faliti vlast sa glave. Međutim, nisu nikoga poslali. I onda je on naredio svojim vojnicima da nahrane stoku, da bi stoka normalno mogla dalje da živi. Eto, takav je bio.
Da li vam smeta, i da budem još direktniji, da li vas boli činjenica da zvanična Crna Gora 25 godina ćuti o tom događaju, držeći se zvanične verzije događaja koja je napisana u Beogradu? Vi ste mi u neformalnom razgovoru rekli da vam se poslije sahrane vašeg supruga zapravo niko od zvaničnika više nije javljao.
Ja ne znam da li su prvu godinu je neko poslao, ja se više ne sjećam. Mislim, to su bile burne godine, ali kasnije na neku 5. godišnjicu, 10. godišnjicu nikad se niko nije javljao, nikad nije niko došao.
Mogu se čuti u novije vrijeme inicijative, doduše još vrlo usamljene, da bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da pokrene zvaničnu istragu okolnosti pod kojima je stradao vaš suprug. Da li vas to negdje, gospođo Đurović, ohrabruje i uliva nadu da bi prava istina konačno mogla da izbije na vidjelo?
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa tamam bila istina ta koja je zvanična, ali da je to, jer najgore kad sumnjate u nešto. I živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Kontradmiral Đurović svakako zaslužuje da nađe ono mjesto kojemu u crnogorskoj novijoj historiografiji pripada. Šta bi za vas bila najveća satisfakcija? Šta je ono što bi vam donijelo kakvu takvu utjehu?
to što bi volila znati istinu, ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Irma Đurović, sa njom je razgovarao Dimitrij Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Moguće novi referendum u Britaniji, kaže za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor Londonske škole za ekonomiju.
Sveopšte raspoloženje u Britaniji je da bi dovođenje u pitanje volje građana bio udar i uvreda za demokratiju. Međutim, to ne znači da nije moguće organizovati u budućnosti još jedan referendum. Mislim da postoji velika verovatnoća za takav scenario, jer uoči nedavnog glasanja građanima nije predočeno šta konkretno znači i kakve su posljedice izlaska Britanije iz evropskog bloka.
Na pitanje Dragana Štavljanina kakve su posljedice Brexita, Kerr Lindsay odgovara.
Poslovni ljudi ne vole neizvesnost kakva sada vlada u Britaniji. Kompanije koje u velikoj meri posluju sa Evropskom unijom razmišljaju da presele sedišta na stari kontinent, a da u Britaniji ostave samo predstavništva. To može izazvati negativnu lančanu reakciju i lako dovesti do recesije.
Pitali smo ih hoće li Škotska, koja želi da ostane u Evropskoj uniji, napustiti Britaniju.
Veći problem od Škotske je Severna Irska. Nema izgleda za njenu nezavisnost, ali je pitanje da li će ostati deo Britanije ili priključiti Republici Irskoj. U obe varijante postoji opasnost od ponovnog izbijanja tenzija. Mirovni sporazum tesno je povezan sa Evropskom unijom. Ukoliko se ona ukloni iz ove veoma složene jednačine, otvorit će se mnoštvo važnih i teških pitanja.
Kerr Lindsay odgovorio je i na pitanje kako će se Brexit odraziti na evropske integracije Balkana.
Ukoliko Evropska unija proceni da su balkanske zemlje ispunile kriterijume, verujem da će biti spremna da ih primi. Međutim, neće to raditi samo zbog toga što je Britanija otišla pa bi se ulaskom balkanskih zemalja popunila ta praznina. To znači da reforme moraju da se nastave i to će biti poruka svim balkanskim zemljama.
Bio je to profesor James Kerr Lindsay iz Londonske škole za ekonomiju, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Razgovor je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj su otkrili još jednu rusku vezu donedavnog predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Gospodarski program HDZ-a, što ga je izradio jedan njemački institut, plaćen je novcem koji je donirala zaklada Nova pokoljenja, iza koji stoji ruski kapital za sada nejasnog porijekla. Enis Zebić.
Za vladavine sada već bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka ta je stranka primjela 2,6 milijuna kuna vrijednu donaciju ruskog kapitala za sada nejasnog porijekla, kako kažu u tjedniku Nacional, koji je tu aferu otkrio. Tim je novcem plaćena izrada gospodarskog programa stranke koji je izradio Bavarski IFO institut, a novac je na račun HDZ-ove zaklade sa računa zaklade Nova pokoljenja povezane ne samo istom zagrebačkom adresom sa hrvatskim tvrtkama Migrid Energija, Migrid Solarna Energija, Titan Građenje i Titan Nekretnine, iza kojih, kako se sumnja, stoji ruski kapital, odnosno poduzetnica Oksana Dvinskih, bliska prijateljica bračnog para Karamarko. Preko tvrtke Migrid Solarna Energija, ruski kapital sredinom prošle godine želi investirati 158 milijuna eura u nuklearku u Finskoj i tako zaobići sankcije Rusiji, što je Europska komisija otkrila i spriječila. Podsjeća u izjavi za naš radio glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Očito da tu postoje neki razgranati odnosi, oni su dobri na relaciji obitelj Karamarko i ruski investitori. Ostaje ključno da se vidi koji je bio interes da se plasira toliki novac, što se eventualno trebalo odraditi za uzvrat i kako i u kojim projektima.
Tadašnji međunarodni tajnik HDZ-a Davor Stier zatražio je da se sa ugovora o donaciji sa sumnjivom zakladom skine oznaka poslovne tajne, a kada je Karamarko to odbio, Stier je odbio potpisati financijsko izvješće za prošlu godinu. Karamarkov skori nasljednik na čelu HDZ-a Andrej Plenković kaže kako on o svemu tome ništa nije znao.
Riječ je evo još jednom primjeru netransparentnog financiranja aktivnosti koje su povezane sa strankom. Ono što mogu jamčiti, dakle, da od 18. srpnja, kada ja budem imao odgovornost za stranku, sve što se odnosi na financiranje bit će i zakonito i transparentno i odgovorno i pazit ćemo od koga dolaze izvori prihoda.
I ekspert za sigurnosna pitanja Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako izbor donatora nimalo nije bezazlena stvar.
Donacije, bile one privatne ili drugačije,
uvijek imaju određenu političku težinu i političko značenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u radio magazinu. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.